Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah asbahna ala nikmatil islam wal iman ala fitratil islam wa fitratil iman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla di hari yang kita masih diberi kesempatan oleh Allah azza wa jalla kesempatan menunggu batas kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu adalah batas kita untuk kemudian kita mendapatkan penilaian apakah kita as-su'ada, apakah kita termasuk orang-orang berbahagia, atau wa na'udzubillahi min dzalik ternyata menjadi orang-orang asyia, menjadi orang-orang yang sengsara. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan ini dan kita terus diingatkan kesempatan demi kesempatan setelah kita dipilih, diberi taufik oleh Allah dengan Islam, dengan iman. Kesempatan demi kesempatan ini tidak ada lain adalah busra minallah, sebuah kabar gembira dari Allah azza wa jalla yang terus Allah perlihatkan kepada kita sebagai bukti dan sebagai tanda min ahli sa'adah. Sebagai bukti dan sebagai tanda kabar gembira di antara orang-orang yang berbahagia. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nasihatkan, yuyassaru amala ahli sa'adah. Tanda dan bukti orang itu min ahli sa'adah, tanda dan bukti hamba Allah itu adalah termasuk orang ahli kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yuyassaru amala ahli sa'adah. Hari-harinya, perjalanan hidupnya, safarnya, sairnya dia di dunia ini diberi kemudahan oleh Allah, sebab-sebab berupa amal-amal orang yang tergolong ahli kebahagiaan. Itulah yang selalu kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, fadzakir. Kita diperintahkan untuk selalu berada di dalam peringatan. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita di ayat yang lain, yang awal ayat ini kita nasihatkan menjadi pegangan bagi kita di dalam meraih surga kehidupan dunia dengan hidayah iman kita. Kita diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala takunu kalladina nasullaha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka telah lupa kepada Allah. Begitu juga kita diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak nasihat-nasihat beliau tentang kehidupan yang harus kita terus-menerus bangun. Seperti secara khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada generasi orang beriman sejak masih kecil, masih anak-anak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, kun fid dunya, bagaimana kita dia harus menjadi di dalam kehidupannya di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au amirus sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang ada di negeri asing atau orang yang amirus sabil, orang yang menempuh perjalanan. Metode hidup yang seperti inilah di awal nasihat yang diperingatkan oleh beliau al-alama as-sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau memperingatkan di dalam mandumatun fissairi ilallahi wa daril akhirah, ketika beliau menulis di dalam bait-bait syair tentang bagaimana petunjuk yang harus kita terus kumandangkan di dalam diri kita, kita jadikan sebagai bahasa-bahasa yang paling kita senangi di dalam hidup kita, kita jadikan sebagai perkataan-perkataan yang paling indahnya perkataan dalam hidup kita, yang beliau sesati menulis peringatan dan nasihat ini di dalam beberapa syair perjalanannya orang-orang yang mau bertemu dengan Allah dan perjalanannya orang-orang yang mau bertemu dengan akhirat. Dan hari pertemuan itu adalah hari kepastian, hari yang dekat. Setiap saat ayat-ayat tentang hari pertemuan itu, baik secara petunjuk agama yang kita selalu jalani atau kehidupan yang terus-menerus terjadi, termasuk dunia yang selalu dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah, cacat, cepat hilang, cepat sirna, cepat berganti, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang utuh, angan-angan dan keinginan selalu terjawab menjadi sesuatu yang jauh. Itu sudah menjadi tanda tentang hari bertemu dan hari berpisah, hari bertemu dengan Allah dan hari bertemu dengan negeri akhirat, dan hari berpisah dengan dunia ini adalah kepastian yang terus-menerus dipertontonkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hari itu juga selalu dialami dan diakui oleh siapapun, sampai pun orang yang tidak beriman kepada Allah pun di hari itu mengakui, yaitu hari kematiannya manusia. Orang pasti akan berbicara Tuhan, akan berbicara Allah, orang pasti akan berbicara gak ada apa-apanya dunia ini, dan orang pasti berbicara sibuk menyiapkan akhirat yang bertambah aneh caranya manusia mempersiapkan. Ada yang hartanya ikut dipendam, ada yang kerabatnya disuruh ikut nangis, ada yang tubuhnya disuruh dikremasi supaya tidak banyak masalah, tapi tetap menyimpan kesedihan. Meninggalnya pun dengan kesedihan, keluarganya pun dengan kesedihan, cemas pun meliputi di mana-mana. Itu kenyataan yang terus-menerus ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika beliau Al-Alama As-Sa'di rahimahullah melantunkan peringatan nasihat yang harus menjadi nasihat yang paling menyenangkan dalam hidup seorang hamba yang beriman, di awal nasihat ini, ketika beliau memasukkan bagaimana orang yang meraih kemenangan di dalam perjalanan hidupnya akan bertemu dengan Allah dan akan berpisah dengan dunia dan pasti akan menemui kehidupan yang baru, di dalam nantong itu disampaikan oleh beliau, semua isinya adalah tentang bagaimana orang itu di jalan Allah, bagaimana orang itu menjadi orang beriman. Dan di awal peringatan yang dinasihatkan oleh beliau adalah sa'idal ladina, sa'idal ladina tajannabu subular rada. Ternyata mereka adalah orang-orang yang di dunia ini, dan dunia ini dipenuhi dengan subulur roda. Dunia ini dipenuhi dengan jalan-jalan kerendahan, jalan kepalsuan, jalan yang pasti berakhir dengan penyesalan. Pasti banyak. Dengan gaya apapun, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wajalla juga memang sudah memperingatkan tentang apa yang ada di dunia ini. Bahwa dunia ini banyak jalan-jalan yang membawa kekecewaan. Kata Allah, wala tattabi'us subula. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bahasa yang lain dan memberikan percontohan yang nyata di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau khatta lana wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kata Al-Imam Ibn Mas'ud, setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di tanah dengan tangan beliau pada satu garis yang lurus, dan kemudian beliau berkata, wa anna hadha sirati mustaqima wa anna hadhihi hadha sabilullah mustaqima. Inilah yang saya garis ini, perumpamaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah jalannya Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an melanjutkan peringatan Nabi yang dikumpulkan di dalam peringatan itu antara praktek dan ucapan. Antara ilmu yang diperlihatkan dan ilmu yang dibacakan. Kata Ibnu Mas'ud, summa khatta khututan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris lagi, tapi bukan khatton, bukan satu garis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian khatta khututan. Beliau menggaris banyak garis. An yaminihi wa an shimalihi, di kanannya dan di kirinya. Beliau garis dengan banyak garis, kiri dan kanannya begitu banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hadhihi subul." Inilah jalan-jalan yang lain. La yad'u ilaihi illa yad'u ilaiha illa syaitan. Dan tidak ada yang memanggil di jalan-jalan itu kecuali semuanya adalah syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hakikat serendah apapun perjalanan orang berbahagia dengan imannya, dengan mengikuti jalannya Allah Azza wa Jalla, yang tidak mungkin orang itu semuanya jadi Abu Bakar semua, enggak mungkin. Dan kebahagiaan bukan orang yang hanya dimiliki oleh Abu Bakar sendiri. Kebahagiaan, hidayah, iman tidak dipersiapkan oleh Allah hanya kepada Abu Bakar Siddiq saja. Enggak. Tapi kita tidak mungkin jadi Abu Bakar. Serendah apapun, kebahagiaan iman ini dipersiapkan oleh Allah sampai pun paling rendahnya manusia. Sebagaimana contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan para sahabat, sampai budak-budak pun dipersiapkan dengan kebahagiaan ini. Bahkan tidak hanya itu, kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat yang banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang yang masih ada kekurangan jalan agamanya pun, sampai kadangkala orang itu masih punya perjalanan dosa-dosa, itu pun masih diberi oleh Allah kesempatan meraih kebahagiaan ini. Sebagaimana kisah-kisah yang banyak, kisah di masa Rasul, seorang wanita berzina, yang berbuat zina sampai kemudian dia mengandung, dan ternyata Allah menyiapkan jalan bagi dia untuk menjadi ahli sa'adah. Sampai ketika juga seorang yang sudah membunuh 99 manusia, bahkan digenapi 100 manusia, itu juga akhirnya masih punya kesempatan menjadi ahli sa'adah, menjadi ahli kebahagiaan. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan kesempatan ahli kebahagiaan ini di dalam sebuah hadis yang akal-akal kita tidak masuk. Karena di satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, idal taqal muslimani bisayfihima al-qatil wal-maktul finnar. Kalau ada dua orang muslim bertemu dengan senjatanya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Tapi ada hadis yang lain yang Rasulullah SAW menerangkan sisi lain, di mana beliau SAW menyampaikan Allah tertawa ketika ada dua orang saling berperang, satu muslim, satu kafir, tapi dua-duanya masuk surga. Ya. Masya Allah, ahli kebahagiaan di dalam sa'adah ini adalah dipersiapkan oleh Allah sampai sedemikian orang-orang itu. Jika pada akhir, jika pada kesempatan puncaknya Allah aradal khair, memang Allah menghendaki dia menjadi orang baik, dan itu adalah hari-hari sebelum yugargir, sebelum nyawa itu ada di kerongkongan. Kesempatan itu masih dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi yang kita contohkan di dalam kisah. Sebelum nyawa itu ada di kerongkongan, kesempatan itu masih dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu tidak ada lagi kecuali hamba yang mengakhiri hidupnya, innamal a'malu bil khawatim. Kecuali hamba yang meraih kenikmatan hidayah ini tidak berubah, dan kemudian setelah itu diwafatkan oleh Allah. Dan hamba yang seperti ini adalah hamba yang pasti mengakhiri dengan taubatan nasuha, pasti mengakhiri dengan sikap merendahkan diri kepada Allah, dan Allah mempersiapkan ampunan dosa-dosanya. Dan ini isyarat apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah, tajannabu subulal roda. Orang yang pada puncaknya sudah memilih dan itu menjadi perjalanan akhirnya sampai bertemu dengan Allah, jauh dari jalan-jalan kerendahan, jauh dari jalan-jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan faedah ini diterangkan oleh beliau Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau, bukan faedah orang yang mereka ini mengkhayal dengan perjalanannya. Orang yang sebenar-benarnya tanda dia dipilih oleh Allah adalah orang yang benar-benar dia hari-hari kesudahannya adalah hari yang tidak pernah dia berubah untuk membekali diri bertemu dengan yang dicintai yang sebenarnya. Hal yang demikian ini dinasihatkan oleh beliau Al-Alama Sa'di di dalam ayat yang awal-awal dulu kita sampaikan, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagai puncak orang yang punya kehidupan iman, sebagai kaidah orang yang telah punya kehidupan mengenal Allah, kemudian mencintai Allah dan seterusnya, maka persis seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengakhiri dalam doa yang panjang, wa as'alukan nadra ila wajhikal karim min ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah untuk meraih nikmat memandang wajah-Mu yang mulia. Dan doa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan hari pertemuan dengan Allah. Itu diawali dengan tanda kehidupannya dia dengan Allah di dunia. Apa? Wasyauqa ila liqa'ika. Bukti hari seorang punya pertemuan kebahagiaan dengan Allah kelak, manisnya hidup dia dengan Allah nanti, itu ditandai dengan perjuangan dia zahir dan batin kepada yang diinginkan bertemu. Di mana Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan doa kehidupan yang paling indah kelak di akhirat sebagai bukti kalau dia orang beriman bertemu dengan yang dicintai, yang paling dia cintai dengan cinta yang kuat. Sudah di dunia dia mencintai dengan cinta yang kuat, dan yang dicintai adalah Al-Kamal, zat yang maha sempurna. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Doa beliau meminta melihat wajah Allah ini dikaitkan dengan doa yang dia harus dapatkan dulu di dunia. Apa itu? As-syauqa ila liqa'ika. Selalu punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Ya, selalu punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati seorang senantiasa rindu kepada Allah Azza wa Jalla untuk bertemu? Maknanya berarti dia adalah orang yang punya bekal. Paling besarnya bekal di dalam hidup adalah kepada yang dirindukan bertemu. Itulah hakikat kenapa kita diperingatkan terus-menerus tentang kaidah-kaidah yang benar-benar kita bisa meraih kehidupan yang jujur di dalam diri kita. Hari-hari yang paling banyak mewarnai kita, mewarnai pikiran kita, paling banyak kita punya kesadaran, paling banyak memperingatkan kita dari kelalaian-kelalaian adalah kesadaran bertemu dengan Allah. Kesadaran ingin bertemu dengan Allah. bahkan lebih-lebih lagi di hari fitnah. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, orang mukmin di hari-hari fitnah manakala dia lewat pada pekuburan kaum muslimin, kalimat yang paling menyenangkan dia ucapkan selain memberikan salam, yang salam itu diantaranya juga berisi harapan untuk bertemu dengan yang ada di kubur. Secara khusus Rasulullah SAW menjelaskan perkataan orang mukmin di saat dia melewati kuburan, bertemu kuburan adalah dia mengandekan, ya laitani kuntu makana, wahai seandainya aku ada di sana, ya laitani kuntu makana, wahai seandainya aku ada di sana. Itu bahasa yang begitu dalam, bahasa yang mengandung makna, bahasa yang menyimpan perbekalan, kaidah-kaidah yang banyak. Ketika orang itu harus mengatakan, seandainya saya itu ada di sana. Itulah ayat yang Allah Azza wa Jalla telah memberikan sebagai kabar gembira, sekaligus menjadi peringatan bagi kita di mana letak kebahagiaan kita, sa'id kita, surga kehidupan kita di dunia yang semuanya terkumpul pada kehidupan syauqa liqa'illah, kerinduan bertemu dengan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat kelima, sebelumnya Allah mengingatkan tentang hidup ini terus menerus akan terjadi fitnah. Di ayat sebelumnya, ayat keempat, Allah mengingatkan orang beriman, orang muslim tidak akan pernah berhenti hidupnya dari fitnah ujian Allah. Dan setelah ayat itu Allah memberi kabar gembira. Ibaratnya hidup yang seperti itu cuma lintasan waktu. Ya. Dan salah satu hikmah yang dinasihatkan ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah lebih banyak menerangkan rincian cara kita beriman daripada Allah itu menerangkan rincian daripada fitnah-fitnah yang merusak iman. Kenapa? Agar kita tahu, agar kita itu lebih mementingkan mana yang kita sibuki. Berapa banyak orang tahu fitnahnya iman tapi tidak bisa menikmati iman. Ya. Yang pernah saya sampaikan, ada seorang penuntut ilmu yang dulu juga murid saya di Semarang. Semakin panjang dia belajar, di hari sekarang ini dia mengatakan, saya ini sekarang kalau disuruh menceritakan ilmunya kelompok-kelompok yang sesat, saya itu pinter. Tapi kalau disuruh menerangkan ajaran bagaimana menjadi orang beriman yang tahu benar imannya, saya banyak gak tahu. Ini kan kebalik. Padahal Allah lebih banyak berbicara tentang wasilah manisnya iman, jauh lebih besar daripada Allah itu berbicara tentang fitnah-fitnah. Salah satunya dinasihatkan oleh Syekhul Islam, itu caranya Allah mendidik kita punya kehidupan iman yang benar. Kata beliau, kalau seandainya fitnah ini dirinci oleh Allah sampai sekecil-kecilnya, kita bisa stres.
kita bisa putus asa, kayaknya kita gak bisa selamat. Kayaknya hari-hari kita akan habis dipakai untuk ini. Ya, akan habis dipakai untuk ini.
Kemarin di mobil itu, Bu, saya lagi naik mobil dari Subang. Sopirnya anak muda. Kadang-kadang dia masih senang main game. Sampai dia banyak ketakutan dengan dunia sekarang. Karena sering main game, kadang WA-nya aja ditutup. Terus kemudian dia pakai HP yang kira-kira terjaga, tidak dimasuki macam-macam. WA-nya ditutup, ini ditutup, berusaha seperti itu. Kemudian saya tanya, "Kenapa kamu begitu?" "Saya terganggu sekali, Ustaz." Terus dia tanya kepada saya, "Lah, antum gimana? Saya juga dapat begitu-begitu banyak. Lah, saya terganggu?" "Enggak, saya enggak terganggu. Kenapa? Saya enggak sibuk itu. Ya, saya enggak sibuk ngurusin itu. Orang saya kalau punya komputer virus mau jumlahnya ribuan enggak pernah tak urusi ya." "Saya enggak pernah pasang antivirus di komputer saya." "Terus gimana? Tak kasih bedil secara umum, enggak kasih bom massal, sudah selesai." "Gimana caranya?" "Komputer saya enggak pasang virus, enggak tak pasang antivirus. Kalau virusnya udah banyak, saya tahu ini virus banyak ini. Enggak perlu tak periksa satu-satu. Ini virus dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa, enggak perlu. Cukup komputer saya format. Ah, mati bareng kamu. Selesai." Ngapain kita sibuk ngurusin seperti itu? Itu sebenarnya hikmah. Orang kadangkala kita supaya jauh dari fitnah, tapi tenggelam di dalam fitnah. Tidak bisa menikmati tujuan yang asal kita diperingatkan oleh Allah dari fitnah itu, supaya menikmati yang di luar fitnah. Tapi sayang kadangkala orang itu gak ngerti seperti itu. Semua peringatan-peringatan Allah hakikatnya adalah untuk ini. Maka Allah SWT mengingatkan, pembicaraan tentang Allah yang paling besar itu sebenarnya yang harus menjadi wilayah-wilayah bagi kita untuk punya perhatian yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, setelah Allah menerangkan ujian-ujian fitnah, di akhirnya justru fokusnya Allah memberi berita gembira. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man kana yarju liqa Allah." Ya. Siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah, punya keinginan bertemu dengan Allah, itu sudah menjadi bukti kalau dia adalah orang yang punya sesuatu yang membahagiakan nanti kalau bertemu dengan Allah. Kalau enggak, seperti kata kebanyakan orang sekarang, "Ah, aku enggak mau mati sekarang." Kenapa? Takut. Kok takut kenapa? "Wah, masih pengen ini, masih pengen ini. Saya masih banyak ini. Berarti enggak punya. Kalau orang itu punya sesuatu yang dia berharap di situ ada, dia bisa bawa, pasti dia pengen. Seperti orang merantau. "Kenapa kamu enggak pulang-pulang?" "Malu saya kalau pulang." "Kenapa?" "Udah merantau bertahun-tahun enggak punya apa-apa. Malah utangku di kampung oke." Ya. Tapi kalau orang punya dan ada nilai makna yang baik, harapan untuk pulang, kesenangan untuk pulang, itu pasti menguasai dirinya. Allah mengingatkan, siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah, maka Allah pun memberi kabar gembira, menyambut. Sama sebagaimana dalam hadis qudsi, orang yang mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah mendekat kepada dia apa? Satu jengkal. Iya kan? Hamba ini menginginkan kepada Allah segitu. Allah menginginkan kebaikan hamba sebagai kabar gembira,
dan membalas amalan hamba yang begitu kecil dengan kasih sayang Allah yang sangat besar. Itu yang menjadi dalil warahmati sabaqat ghadabi. Rahmatnya Allah itu mendahului dari murkanya Allah. Rahmatnya Allah mendahului dari murkanya Allah. Kata Allah, fa inna ajalallahi la'atin. Kalau orang menginginkan bertemu dengan Allah dan tentu dia adalah orang yang menyiapkan bekal, punya data-data, punya kaidah-kaidah, keinginannya bertemu dengan Allah. Jawaban Allah Azza wa Jalla, fa inna ajalallahi la'atin. Allah tidak mengatakan fa inna ajalakum. Enggak. Coba. Ajal itu artinya apa? Hah? Ajal. Kalau kita paling menerjemahkannya yang umum, ajal apa? Ajal kematian. Ya. Jadi ajal, ajal kematian, isinya takut. Kalau udah urusan mati itu isinya takut. Dan Allah tidak mengatakan fa inna ajalakum qaribun, enggak. Sesungguhnya ajal kamu dekat, enggak. Tapi Allah mengatakan fa inna ajalallah, sesungguhnya ajal Allah. Lihat coba. Apa arti ajal aslinya? Batas waktu. Mati itu saat memulai hamba bertemu dengan Allah. Dan Allah menyambut pertemuan dengan hamba. Kalau di dunia saja, orang itu setiap saat Allah bermuamalah kepada dia. Ya kan? Menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menimpakan sakit, menimpakan sehat, menimpakan ini, mengangkat ini, memberi anak, memberi istri, memberi suami, mengambil lagi. Itu enggak henti-hentinya Allah berbuat pada hamba. Di akhirat, lebih besar lagi Allah berbuat kepada hamba. Sebagai contoh, orang mukmin ketika ada di dalam kubur pertama kali masuk, maka Allah telah berbuat lebih besar lagi kepada orang beriman. Apa? Baunya surga aja disampaikan ke sana. Amalnya dijadikan sebagai teman menjelma orang yang baunya harum. Itu kabar gembira. Dan kerinduannya dibuat memuncak. Sampai-sampai orang mukmin di surga di kuburan mengatakan apa? Ya Allah, segerakan kiamat. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah menyebut ajalallah. Sepertinya lebih besar Allah mengkhabarkan kabar gembira, saya akan menemui kalian. Sudah tiba batas waktu, Allah akan bertemu dengan engkau. Beda kalau kita bertemu dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan Allah, bawa apa saya? Tapi kalau Allah mau bertemu dengan kita, Allah bawa semua kesempurnaannya kepada makhluknya. Apalagi yang meninggal orang beriman. Dan tentu sambutan ini sesuai dengan harapannya orang yang ingin bertemu dengan Allah. Kalau sampai orang ingin bertemu dengan Allah sebagai orang beriman, ya tadi pasti ada apa-apanya. Kalau orang mukmin bertemu dengan Allah aja ketakutan, ya ada apa-apanya pasti. Ya. Kalau enggak ada apa-apanya sekali, pengen mati juga enggak, pengen hidup juga enggak, suara karu-karuan. Ya. Maka dan kata Allah, Allah menyebutkan di akhir ayat, wa huwa sami'ul alim. Allah mendengar. Allah Maha tahu siapa hamba-hambanya yang begitu. Hatta disembunyikan di hatinya, Allah Maha tahu. Ayat ini diterangkan oleh Syekh Sa'di. Ayat ini sepertinya cuma spesial hanya orang tertentu aja. Tidak semua orang, walaupun ayat ini disampaikan kepada semua orang.
Tapi yang menikmati ayat ini cuma orang tertentu. Kalau mau diartikan secara vulgar, kematian itu pasti datang. Kan begitu kan? Kalau mau diartikan vulgar, kan ayat ini, iling-iling mati itu mau datang sama kamu. Kan gitu. Kalau ibu-ibu dikasih tahu, bapak-bapak dikasih tahu, ingat loh, mati akan datang. Seneng apa sedih, Pak? Umumnya seneng apa sedih? Sedih kan? Berarti ayat ini bukan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena sudah sedih duluan kan? Ya gimana ini ayat ini? Bukan untuk bapak-bapak dan ibu. Kalau gitu gak usah kita teruskan aja. Karena beliau Sesakdi juga ketika menjelaskan ayat ini, memang ayat ini ayat spesial. Ayat punyanya mungkin diantara kita gak tahu berapa orang, gak tahu. Yang benar-benar menyambut ayat ini dengan kejujuran. Apa tafsirnya Sesakdi? Ya ayyuhal muhibbu li rabbihi. Jadi di ayat tadi kan man kana yarju. Man itu kalau secara umum maknanya adalah mustarok, isim mausul yang artinya itu umum, setiap orang masuk di situ. Tapi dikhususkan oleh Allah yarju liqa Allah. Orang yang mau bertemu dengan Allah. Ini khusus apa umum, Bu? Man-nya sih umum. Tapi yarju liqa Allah. Wah, aku belum mau lah. Masa besok mau mati. Maka Sesakdi ketika menjelaskan ayat ini ternyata, ketika mengumpulkan arti man dengan yarju liqa Allah, kata beliau Sesakdi, ayyuhal muhib, wahai orang yang jatuh cinta. Nah ini, wahai orang yang di dalam hatinya mendalam cintanya kepada Allah. Ternyata orang terbatas. Nah bapak ibu bisa meriksa sendiri-sendiri, saya ini punya kecintaan kepada Allah enggak? Seberapa cinta saya, seberapa mempengaruhi. Nah rembukan karo bojone wis awake dhewe disir koso ya Bu. Ya kan gitu. Suaminya gitu, istrinya iya ya, kita dulu susahnya kayak apa. Sekarang alhamdulillah makan enggak kurang-kurang. Moga-moga kita bisa menikmati aja mati-mati sih. Kan gitu kan? Bener kan? Ngaku aja jujur itu. Salah satu ciri kehidupannya orang yang rindu kepada Allah itu gitu, Pak. Semakin lama semakin senja itu, kebaikan dunianya semakin dibuka. Dan saat diuji dengan kebaikan dunia semakin dibuka, itu justru tidak ingin menikmatinya. Justru ingin segera pulang. Rasulullah SAW seperti itu. Ya kan? Kan? Orang yang dulu musuhi Rasulullah SAW sampai habis-habisan, dulu terusir menjadi orang sengsara, miskin, merana merantau di Madinah, sahabat-sahabat kena wabah penyakit, sengsara. Habis itu bisa pulang kampung, kayak apa itu senangnya? Sudah pulang kampung, orang sak Mekah masuk Islam semua. Wah, masya Allah Pak, bisa geleweran air mata itu, ya? Tangisan air mata yang masya Allah. Saya aja yang cuma gini-gini kadang kalau ingat, kalau lagi ke kampung, saya kadang-kadang ingat dulu saya lahir di sini, kemudian tumbuh di sini sampai pemuda, akhirnya saya diusir dari kampung ini. Sekarang saya bisa lagi balik ke kampung dengan keadaan yang gak seperti dulu. Orang-orang kalau ketemu saya minta dinasehati. Itu kadang-kadang kita ini rasanya masya Allah. Ya. Itu baru sekelumit seperti itu. Bagaimana kalau seperti Rasulullah SAW dulu? Tapi justru Rasulullah SAW apa? Seorang hamba sedang dikasih pilihan oleh Allah. diberikan kekuasaan timur dan barat, dan bertemu dengan Allah. Maka hamba itu memilih bertemu dengan Allah saat lapang. Dan itu bukti orang yang rindu kepada Allah. Ia tidak ingin susahnya, capeknya perjalanan imannya dinikmati di dunia. Dia ingin nikmati hari yang indah, hari yang paling enak. Dulu di dunia, orang diuji dengan fitnah sedikit, jatuh. Dia diuji dengan fitnah di sumur lama aja gak jatuh. Siapa yang di sumur lama gak jatuh? Yusuf alaihissalam. Ya kan? Tidak frustrasi. Habis itu di penjara gak frustrasi. Dituduh berbuat zina gak frustrasi. Dan semua yang membuat fitnah di hari tertentu, tobat semua, mengakui semua. Ternyata Yusuf engkau orang baik, kita ini yang orang jahat. Hari seperti itu malah justru Yusuf berdoa kepada Allah, diwafatkan oleh Allah. Dan itu bukti kerinduan. Bukti kalau perjalanan bekalnya di dunia dulu benar-benar kebahagiaannya itu untuk Allah. Untuk Allah azza wa jalla. Dan bekalnya dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Makanya ayat ini, Bapak Ibu, ternyata berita gembira bagi orang terbatas. Ya. Sudah punya bekal gak menjadi orang-orang yang hatinya merindukan Allah, cinta kepada Allah? Sudah punya bekal untuk menguatkan hati ini? Semakin lama semakin menyenangi, semakin menikmati kehidupan imannya, semakin terang, semakin tahu, semakin melihat fitnah sederhana, remeh, rendah. Makanya Allah mengatakan, sesaji mengatakan, ayyul muhibbu li rabbi, wahai orang yang jatuh cinta kepada Allah, al mustaqu li qurbihi wa liqa'ihi. Kalau orang selama di dunia merindukan Allah, dan kerinduan itu pada asalnya adalah ingin apa? Ingin bertemu langsung kan? Ingin dekat. Dan di dunia gak bisa. Di dunia hanya dekat secara makna. Dekat dengan ilmu. Dengan basirah. Dekat dengan iman. Yang meluap di sini dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Itu dekatnya di dunia. Lama-lama sudah gak kuat menahan seperti itu. Maka ketika ingin bertemu dengan Allah, berarti ingin dekat yang lebih dekat. Semakin dekat. Makanya Bapak Ibu lihat, nyawa dibawa turun atau dibawa naik? Hah? Dibawa turun atau dibawa naik? Bawa naik. Itu mau didekatkan kepada Allah. Ya. Gak ada nyawa, malaikat pencabut nyawa terus ngambil nyawa terus turun, blesep ning bumi. Ya, gak ada. Naik ke langit, dibuka pintu langit. Dan memang roh manusia dari Allah. Ini bukti nyata. Ternyata ayat ini mengkhabarkan berita gembira adanya ujian ini. Orang-orang yang selamat, yang bahagia adalah orang yang tidak tenggelam di dalam ujian, yang dia punya kehidupan sendiri dengan yang menguji dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata sesadi, ayat ini memanggil orang yang jatuh cinta kepada Allah dan orang yang rindu bertemu dengan Allah. Dan ini pasti punya perjalanan orang seperti ini. Gak ada tiba-tiba mendadak ya. Karena ada orang jatuh cinta kepada Allah mendadak, nah, rindu bertemu dengan Allah mendadak. Kenapa? Frustrasi. Pengen mati karena frustrasi. Itu bukan orang yang punya bekal. Ya. Jatuh cinta mendadak, rindu mendadak, itu baper. Orang tahu belajar, gak pernah memahami nama Allah, sifat Allah, kok tiba-tiba jatuh cinta? Percaya gak? Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, suaminya itu gak pernah tahu kebaikan istrinya, namanya, keluarganya, wis mboraro. Istrinya juga gitu, gak pernah tahu suaminya, aku cinta pada kamu 1000%, percaya gak? Ya orang percaya, orang ngerti apa-apa, ya cintai cinta kondi, gak ada. Sama orang yang disebut di sini muhib li rabbihi
al-mustaqli qurbihi wa liqa'ihi, di antaranya disebutkan oleh beliau musari fi mardhi. Paling cepat-cepat kalau ada sesuatu yang Allah ridhoi. Tidak ada ditunda. Di dunia sebentar kok ditunda. Ya. Kesempatan di dunia pagi aja segera berlalu. Siang segera lewat, sore segera lewat, tahu-tahu habis. Kenapa mesti menunda? Ada sesuatu yang diridhoi kekasihnya dan dia rindu pengen bertemu dengan kekasihnya. Ngapain? Bapak-bapak, ibu-ibu, cinta sama istrinya, sama suaminya di tempat perantauan. Dan ini disenangi istrinya yang di rumah atau suaminya yang di rumah. Ngapain yang dilakukan? Ditukui. Ya kan? Diambil, dicari. Wah, ini untuk istriku ini. Ini untuk suamiku. Beli semua, dibawa semua. Pasti seperti itu. Orang kalau dia bukti nyata dia adalah orang yang cinta kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah. Di dunia ini dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Allah ridhoi. Hilang duka dunia. Hilang derita dunia. Kalau ingat itu yang disenangi kekasihnya. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, istrinya pesan, nanti saya tolong dibelikan oleh-oleh ini. Ternyata oleh-oleh ini ada di pasar yang jauh, macet, ya kan? Padahal naik macet ya sedih lah, wis susah enggak? Tapi ketika ngejar ini, terasa enggak capeknya macet? Ora apa-apa, macet ora peduli. Kan begitu. Nanti kamu di situ diperiksa loh, vaksinnya sampai 100 kali, enggak apa-apa. Pasti kan begitu. Sama seperti itu. Walaupun akhirnya di situ ada masalah-masalah, ya sudah, nggak dirasa. Seorang suami harus ngurusin istri, padahal istrinya cemberut terus. Ya, cemberutnya nggak dimaknai, ya kan? Karena itu ada keridhaan Allah. Seorang istri ngurusin suaminya, suaminya galak, minta ampun. Ya galak itu nggak diperdulikan sama dia, karena di situ ada keridhaan Allah. Hartanya yang dia sukai ternyata ada keridhaan Allah, harus dinafkahkan di jalan Allah. Ya, kesukaan dirinya kamu nanti, ada yang lebih penting. Pasti begitu. Itu tanda orang yang mendapatkan panggilan dari ayat ini. Allah menyiapkan untuk menyongsong hambanya yang seperti ini dengan semua sifat kebaikannya Allah. Fa inna ajalallahi la'atin. Ya. Sekaligus di dalam ayat ini beliau sesadi menjelaskan sepertinya Allah itu kirim kabar baik. Masya Allah. Ayat ini itu sepertinya sajane mati kan ya wis jelas toh, Pak, ibu-ibu. Ya kan? Mati kan jelas. Dalil-dalil tentang mati kan juga banyak kan. Tapi kok pakai ada pemberitahuan mati, ayatnya seperti ini saja nih. Ekstrimnya kalau kita ini kirim surat, isinya bunga, ngono loh. Kirim surat, gambar. Jadi begitu kita baca, sudah. Ya. Kata beliau, absir. Wahai Muhammad, ayat ini jadikan berita gembira. Absir, berilah kabar gembira. Biliqa'il Habib, untuk bertemu yang dicintai. Berilah kabar gembira bertemu kepada yang dicintai. Dan ingat, fa'innahu atin, hari pertemuan itu pasti datang. Dulu sudah pernah kita ingetin, hari pertemuan yang pasti datang, walaupun jauh, tapi pertemuan itu pertemuan yang indah. Pertemuannya orang jatuh cinta. Walaupun masih lama. Mungkin masih ada yang 10 tahun. Kita gak tahu kan. Masih ada yang 5 tahun. Tapi rasanya Bapak, kalau hari pertemuan itu adalah hari yang dia paling ditunggu dan ditunggu. Persiapannya sudah banyak. Oleh-olehnya sudah banyak. Semuanya adalah harum. apa Pak? Kira-kira orang itu merasakan hari itu jauh apa dekat? Dekat. Ya, gak kerasa. Lihat kita waktu anak-anak mau diajak piknik, ya, diajak wisata, padahal masih seminggu itu, isinya senyum terus anak-anak itu, ya kan? Masih seminggu itu disuruh makne, nah ini gini, siap Bu, pokoknya aku ikut ya, ya siap Bu, wis, nggak pernah ada cemberut, ada apa-apa nggak? Malam-malam Bu, masih berapa jam ya? Itu kita pernah gitu, berapa lama lagi nih rambut saya udah berapa ubannya, ini udah berapa umur saya udah berapa, berapa kita mengingat. Allah sudah mengingatkan fa innahu atin, dan kata beliau sesati wa kullu atin innama huwa qarib, sesuatu yang pasti datang itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang dekat. Dan itu menjadi berita gembira yang maknanya dari semua nasihat ini. Walakin kullu man yadda'i yuqta bidakwahu. Akan tetapi setiap orang yang mengaku harus mendatangkan bukti pengakuannya. Ya, kita mengaku mencintai Allah, kita mengaku ingin dekat dengan Allah. Punya bukti pengakuan enggak? Punya sertifikat enggak? Kalau kita enggak punya sertifikat di hadapan Allah, kita pun hari-hari sebenarnya udah jujur tahu. Sertifikat kita itu apa? Komen kita itu apa? Bahasa kita itu apa? Udah banyak kita. Beliau menasihatkan, ingat, jangan ngomong tok. Nah, orang Jawa itu gitu. Nah, jangan hanya ngomong. Nah, kalau ibu saya dulu ngomong wae barbarane plek utus. Ngomong tok ora ana gunane. Kullu man yadda'i yuqta bidakwahu. Setiap orang yang ngakui sesuatu, ya buktikan pengakuannya itu ada enggak di dalam hidup kita. Wala kullu man tamanna yuqta ma tamannahu. Dan ingat, orang yang cuma ngelamun, ngelamun itu ngakui sesuatu yang beneran atau enggak beneran? Hah? Gimana Pak? Ngelamun, ngayal, itu ngakui sesuatu kan? Ngakui, tapi beneran apa enggak? Enggak. Orang yang ngelamun, ngayal itu, ya, yukto mataman nahu, ya dikasih, tapi dikasih apanya? Ya khayalannya. Realitanya gak akan ada. Makanya setiap kali ngelamun sebagai kekasih Allah, sebagai orang cintai Allah, orang beriman, ya kenyataannya hari-harinya aja baru digigit semut aja teriak-teriaknya sampai tetangganya yang satu kilo dengar. Di mana letak bukti kalau dia punya nilai iman? Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, dan inilah orang yang punya keselamatan imannya yang tidak menodai kehidupan imannya dengan Allah. Dan ini yang menjadikan hatinya hanya selalu menyambung, hanya selalu bergantung seperti yang tadi diberitakan oleh Allah. Dan perjuangan hati seperti ini itu banyak kaidah, banyak ilmu. Karena kecintaan kepada Allah di dunia, kerinduan kepada Allah di dunia, tidak mungkin siapapun hamba itu tidak bisa meraih kecintaan, tidak bisa meraih kerinduan kepada Allah dengan sebab-sebab yang bukan ilmu, yang bukan data iman. Buktinya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau diajak berbicara oleh Allah, dalam sebuah penjelasan para ulama, Nabi Musa merasakan kenikmatan diajak berbicara oleh Allah. Ya. Di saat itulah Nabi Musa bukan cuma ingin senang nikmat diajak bicara. Dua apa bisa Pak? Diajak bicara itu nikmat. Pembicaraan itu ada pembicaraan kesenangan, ada pembicaraan biasa-biasa saja. Di akhirat pun, ketika Allah berbicara kepada makhluk, ada pembicaraan yang tidak ada kesenangannya. Dan ada pembicaraan yang di situ ada kesenangan. Bapak Ibu misalnya, bicara di rumah, suami bicara sama istri, istri bicara sama suami. Bicara sedang ngurus rumah, bersihkan rumah, belanja kebutuhan rumah. Ada kenikmatannya gak bicaranya? Eh? Ada gak? Misalnya suami, itu ambil sapu itu, tolong itu disapu. Istrinya bilang, itu tolong dibelanjain, beli aqua. Ada kesenangannya Pak, bicara begitu? Gak ada. Tapi kalau bicara di kamar, gimana Pak? Pembicaraan itu bisa dinikmati gak? Bisa, sama. Karena orang yang berbicara dengan maksud dia untuk memberikan kebaikan pada seseorang, itu pembicaranya pasti nikmat. Beda ketika orang berbicara tidak ada maksud seperti itu. Allah Azza wa Jalla ketika bicara di hari hisab, semua orang ditanya. Orang mukmin, orang kafir ditanya semua tentang amalnya. Itu pembicaraan yang tidak ada nilai kesenangan. Beda dengan Allah berbicara kepada ahli surga. Beda. Nah, Nabi Musa ketika diajak bicara oleh Allah langsung merasakan kenikmatan. Wasilahnya apa ini? Wasilahnya apa ini? Materi langsung pembicaraan atau tidak? Langsung kan? Berarti kan ketemu langsung omongannya Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan. Lah kita ada yang pernah ngerasain gitu? Gak ada kan? Terus dimana kita bisa meraih kenikmatan dengan Allah? Dengan yang lain. Karena ada pembicaraan Allah yang langsung, ada pembicaraan Allah yang tidak langsung. Mana pembicaraan Allah yang tidak langsung kepada kita? Mana Pak? Al-Quran. Iya kan? Dan Al-Quran itu isinya adalah ilmu. Maka dari mana kita menikmati keimanan kita? Dari ilmu itu. Dari kaidah-kaidah yang Allah ajarkan itu. Itu yang menjadi kesenangan bagi kita. Nabi Musa ingin melihat Allah. Setelah menikmati diajak berbicara oleh Allah, ingin menikmati melihat Allah. Dan Allah katakan, lantaroni, kamu gak bisa. Nah, di dunia ini Pak, yang kita bekali kesenangan kita dengan Allah, bukan seperti sebagian orang ingin ketemu Allah langsung di dunia, ingin diajak bicara oleh Allah. Itu aneh. Kesenangan kita dengan Allah di dunia adalah dengan ilmu, dengan ketaatan, dengan itu yang menjadikan. Dengan makna, bukan dengan hakikatnya apa yang ada pada Allah langsung. Itu nanti di akhirat. Jadi bekal kita di dunia, ya kembali ke sini. Kembali kepada kita punya kesibukan. Kita punya akal, kita punya kesibukan, hati kita punya kesibukan, jiwa kita punya kesibukan, anggota tubuh kita punya kesibukan, hanya di jalan Allah dan selamat dari jalan yang rendah. Selamat dari jalan-jalannya syaitan. Dan ini cara kita mengukur. Kalau kita masih bercampur aduk antara panggilannya selain Allah dan panggilannya Allah, Bapak Ibu bisa buktikan sendiri. Untuk bisa punya keutuhan menikmati iman itu pasti susah. Ya, pasti susah. Hal ini sebagaimana yang terakhir kita jelaskan, bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan tentang dua ayat yang sudah kita bacakan dulu. Pertama di dalam surat At-Taubah. Yang kedua di dalam, sama juga dalam surat At-Taubah. Yang pertama di ayat 34 dan 35. Yang kedua di ayat ke-55. Persoalan apa yang dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla di situ? Persoalan jalannya orang yang tidak beriman, yang mereka punya kesenangan dengan dunia, punya mencari kenikmatan dengan dunia, dan akhirnya yang didapat cacat-cacatnya dunia. Kemudian di ayat ke-55 Allah mengingatkan kita, jangan kita terbawa ke jalan mereka. Cara dunia mereka jangan menjadi cara dunia kita. Walaupun gambar dunianya sama apa beda, Pak? Gambar dunia yang kita rasakan dengan yang dirasakan orang yang tidak beriman, sama apa beda, Pak? Sama kan? Mereka gambari bojo, mesti bojone wong lanang apa wong wedok kan gitu. Ya orang muslim juga begitu kan? Istrinya, suaminya ya orang laki-laki, orang wanita. Anak juga begitu. Ya kan? Bapak, ibu juga begitu, sama gambarnya. Mereka kalau pegang uang 100 ribu di Indonesia yang tidak punya perjalanan iman dengan orang yang punya perjalanan, gambari uang sama apa beda? Hah? Sama kan? Gambarnya uang sama. Yang beda apa? Jalannya kita mensikapi. Itu yang beda. Ya. Mereka mensikapi istri, mensikapi suami, mensikapi anak, ya, memang tenggelam di sana. Orang mukmin mensikapi istri, mensikapi anak, mensikapi harta, mensikapi uang dan sebagainya, bukan itu yang dia urus. Itu di situ ada keridhaan Allah yang harus dia jalani, amanah-amanah itu. Sudah itu. Beda caranya bagaimana orang mukmin punya kebahagiaan. Jelaskan di kajian yang lalu, dunia ini kalau dicari semata-mata dunia, menjadi kesengsaraan atau menjadi kebahagiaan? Kesengsaraan. Ya. Dan dunia itu dengan semua atributnya kalau dimasukkan di dalam perjalanan iman kita, apa? Menodai enggak, Pak? Menodai enggak? Kalau dimasukkan, ditabrakkan dengan perjalanan iman. Dunia dengan semua kepentingannya, kita tabrakkan dengan perjalanan iman kita. Pasti menodai. Dan ketika kita membangun perjalanan iman, kita disuruh mensikapi dunia secara apa? Secara hidayah, secara ilmu, atau secara maunya dunia? Secara hidayah, secara ilmu. Dan ini yang menjadikan orang punya surga di dunia. Ini yang menjadikan orang punya surga di dunia. Dan itu butuh pengenalan yang utuh, yang kuat terhadap beriman kepada Allah. Dan itu yang menjadi dominan. Dan juga butuh mengenal yang menodai iman. Yaitu apa? Dunia dengan segala fitnahnya. Dan menyelamatkannya. Bukan untuk tenggelam di sana, tapi bagaimana kita selamat darinya. Karena ternyata di dalam dunia ada amanah-amanah, ya kita jalanin itu amanah. Kalau seperti ini, sebagaimana dinasihatkan oleh beliau di hadis yang dulu kita sampaikan, pemisahnya hanya bagaimana mensikapi akhirat dan mensikapi dunia. Kata Rasulullah SAW dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Mangkanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan akhirat? Dan akhirat itu dimulai dari mana, Pak? Akhirat? Akhirat itu kapan dimulai? Hah? Saat malaikat yang akan mencabut nyawa datang. Itu awal akhirat. Dan kita udah ketemu belum? Belum kan? Terus gimana kita menjadikan sibuk dengan akhirat? Hah? Dengan ilmu. Ya, dengan kaidah, dengan ayat. Ayat tentang akhirat itu enggak pernah berhenti. Contoh ayat tentang akhirat, bapak-bapak ibu kita aja tahu semua. Apa? Becik ketitik Allah ketoroh, itu kan ayat tentang akhirat. Apa itu becik ketitik Allah ketoroh? Hah? Orang baik bakal kelihatan baik, orang buruk juga akan nampak. Itu kan akhirat sebenarnya. Balasan amal. Wong nandur panen, orang yang menanam dia yang memetik. Kan begitu? Ya. Akhirat itu tiap hari datang. Itu ayat. Menghadirkan akhirat itu melalui ilmu, melalui ayat. Ayat yang ada di Al-Quran, di Sunnah Nabi, dan ada di dalam kehidupan ini tidak pernah berhenti bicara tentang akhirat. Makanya ulama ketika menerangkan kenapa Ashabul Kahfi ini dibangunkan lagi oleh Allah, ya kan? Hikmahnya apa? Untuk menerangkan kehidupan akhirat. Enggak sia-sia loh. Padahal orang satu negara enggak ada yang ikut dia kan? Enggak sia-sia dia ditunjukkan dulu. Negaranya sudah dirubah oleh Allah jadi baik. Dan kamu bisa dihidupkan lagi dulu. Padahal kamu udah mati. Mestinya kalau teori kedokteran, jaga orang yang sudah mati sampai 300 tahun. Hah? Jasadnya masih utuh itu ngentekke harta berapa itu? Hah? Menghabiskan harta berapa kalau orang kedokteran itu? Kalau orang Amerika sampai pakai gayanya zombie kan, manusianya di es itu, di peti supaya dagingnya enggak busuk, wes menghabiskan teknologi yang enggak bisa-bisa. Lah terus nyawane dikai chip. Jadi ini wong ora genah. Robot iso jatuh cinta kan ya lucu. Itu dibangunkan oleh Allah. Gimana Allah menjaga daging mereka, kulit mereka, tulang mereka, nyawa mereka. Itu kebangkitan. Ini ditunjukkan oleh Allah. Hari-hari Pak kita ini, akhirat ini ada di depan kita. Al-Quran lebih-lebih lagi berbicara tentang akhirat. Coba, di dunia banyak orang ngapusi gak Pak? Ngapusi tahu ngapusi? Apa? Nipu. Banyak orang khianat enggak? Khianat. Jauh apa dekat? Itu loh yang kita lihat banyak orang ngapusi, nipu, khianat itu jauh apa dekat? Hah? Dekat tuh bojone dhewe ngapusi. Gimana sih? Kok jauh-jauh? Halo, kowe ternyata ngapusi. Jarine dhisik kamu orang baik kan ternyata banyak jeleknya. Itu ayat tentang apa coba? Akhirat. Kene kepengin di bojo ora ngapusi iki ning akhirat nanti lho. Paham, Pak? Kalau pengen punya istri nanti enggak ada cacatnya, pengen punya suami, nanti udah mati. Ya. Makanya kalau di dunia suami istri lagi jelek-jelekan, nanti kamu besok enggak jelek seperti ini. Itu lho. Ya, istrinya lagi alhamdulillah ora apa-apa yang jelek mending dunia. Nanti kalau di akhirat kamu enggak gitu. Suaminya juga gitu, suami kok ora karuan, tapi alhamdulillah ono imane serapopon, nanti di akhirat kan baik. Itu nasihati akhirat, dunia wis kok ngono kuwi nggonane. Bar dikandani, yo wis pokoke aku ya apik, ya elek meneh lho. Itu Pak, itu berita akhirat tuh Pak. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngelihat anaknya ndablek, bojone ndablek, sing lanang ndablek, sing wedok ndablek, pikir jauh, oh iya iki donya ternyata. Ya. Berarti ngandani apa? Mendingan cari akhiratnya. Yus dunianya ngono kuwi, bojo wis ngono kuwi, anak ya gitu itu, harta itu ya gitu itu. Nek mikir donya tok ya wis stres. Tapi kalau kita mikir, nanti kalau kamu mati, kamu enggak kayak gini. Oh, seneng udah. Ya. Ini Bapak Ibu, berita akhirat itu gak pernah berhenti. Hadirkan. Jangan ada orang lucu, oh, kalau begitu kalau mau kita beriman pada akhirat mati sik kono. Nah itu keliru. Gimana caranya kuat beriman pada akhirat? Mau pengen menghadirkan akhirat, sibuk dengan akhirat kok kon mati sik. Ajaran yang membingungkan orang ya. Kata Rasulullah, siapa yang dia punya kepentingan hatinya, akalnya, pikirannya disibukkan ngurusin akhirat dengan cara apa tadi? Menghadirkan ayat ilmu, untuk akal kita, untuk jiwa kita, untuk hati kita, untuk akhlak kita, tentang hal-hal yang terkait dengan akhirat. Siapa yang seperti itu? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Di dunia ini dikasih kekayaan oleh Allah di hatinya. Orang kaya itu sebenarnya apa tuh, Pak? Definisi orang kaya itu apa? Hah? Siapa yang bisa? Bapak-bapak, paling-paling punya mobil gitu. Hah? Punya uang banyak. Ibu-ibu, gimana definisi orang kaya? Loh, kok bingung? Mana? Orang kaya itu orang yang gak punya kekurangan. Loh, bener gak? Loh, bukan orang yang uangnya banyak. Uangnya banyak, kurang terus kaya? Enggak. Orang kaya itu orang yang gak punya kekurangan. Dan kurang itu di matematika apa dirasa? Hah? Di matematika, dihitung, atau dirasakan? Dirasa, Pak. Kita ini punya tabungan banyak, dihitung kurang. Nih. Tukang beca orang di tabungan, Pak. Tapi malam hari alhamdulillah rezekiku 5.000, tak tuwake sego, kucing wis enak, bojoku gelem, wis cukup. Jadi yang namanya kaya itu dirasa. Bukan di matematika. Di matematika itu minus terus. Enggak percaya coba dihitung di tabungan. Apalagi kalau ngitungnya sama istrinya, sama anaknya, minusnya malah tambah banyak. Kalau ngitung sendiri itu masih bisa plus-plus, oh iya cukup lah. Begitu ngomong sama istrinya, sama anaknya, wah kurang banyak. Ya, rasa. Makanya Allah katakan, Allah beri kekayaan di hatinya. Di hatinya, ya, itu yang dulu saya sampaikan. Ada orang gak punya mobil, gak pernah naik mobil, tapi hatinya sibuk pengen punya mobil. Ya. Terus kemudian dia adalah orang yang apa? Kalau punya naik mobil mikirin, wah ini remnya kok begini. Ya. Ada orang dia naik mobil tapi nggak pernah mikir tentang mobil, ya, biasa aja dirasakan. Mana yang miskin itu, Pak? Yang sibuk mikir mobil itu yang miskin. Ya. Orang yang kaya adalah orang yang hatinya tidak direpotin. Ya, bani meledas ya cukup. Iya toh? Ya udah, bani apik ya biasa aja. Iya kan? Jadi kalau orang itu kalau hatinya ngerasakan sesuatu, oh inilah cukupnya yang ada ini udah. Maka Allah katakan orang yang dia sibuk menghadirkan kehidupan akhirat pada dirinya, dunia jadi kecil apa besar, Pak? Kecil. Sehingga kalau dia itu jadi kecil, pengen ngombe rasidho ngombe, ya tenang aja. Ya. Ya, kemarin, Pak, saya dibawain durian. Dari mana? Pak Sain jangan tersenyum. Dari Subang. Tolong dibungkus rapet, saya bilang gitu. Dibungkus rapet. Supaya nanti di hotel enggak ditangkap. Supaya enggak ditangkap, kan kalau di penginapan bawa durian kan enggak boleh. Sehingga alhamdulillah saya bisa makan, saya bilang gitu. Udah, wes dibungkus rapet. Yang bungkus juga jenderal, Pak. Pas rapet. Sampai di hotel saya enggak ngangkat di penginapan, Pak. Pak, ini isinya durian yuk. Aduh, ketangkep saya. Saya bilang, ya terus gimana, Pak? Wah, enggak boleh dibawa masuk, Pak. Lah bolehnya gimana? Dititipkan di sini. Oh, gitu. Ya sudahlah, titip aja. Wes tanda tangan. Tadi pagi saya WA sama yang bungkus. Ternyata durian itu bukan rezeki saya. Rezeki saya lain, bukan durian. Rezeki saya tadi malam saya jalan-jalan ke Lotemat ketemu apa itu? Telo. Telo yang apa itu? Cilembu. Wah, ada telo Cilembu wis mateng garek mangan ya. Ternyata itu rezeki saya, bukan durian. Ya tadi pagi diangkut lagi sama Pak Maman. Oh, rezekinya ibu-ibu ini sudah selesai. Udah nyaman aja. Nah, Akhirnya ditanya gimana? Memang tulisannya bukan rezeki saya, mau lewat doa kon gowo. Ya sudah, itu namanya. Jadi hati itu enggak keganggu apa-apa. Tapi kalau orang pas yang enggak bawa, yang enggak punya malah keganggu. Ustadz itu harusnya kan, lo kok ngaku era keganggu, kok keganggu gitu ya toh. Harusnya kan itu gini. Kenapa ya? Ya kok kamu repot, ngaku aja yang punya, yang dikasih enggak repot. Hati manusia apa rasa itu intinya di dalam sini. Kenapa? Karena kono ki mikir duren ki 1000%. Lah kita itu mikir duren ya selawe persen cukup lah nek ono, nek ora ono ya wis. Karena masalahnya masalah itu. Jadi kalau akhirat itu udah banyak dipikir, dunia itu jadi turun. Sederhana mikir dunia. Ono ya disyukuri, ora ono ya disyukuri. Bukan ono disyukuri, ora ono ketun. Bukan. Ya, ketun atau ketun, Pak? Kecewa. Jadi kembali, kalau orang sarafnya akhirat itu banyak, maka saraf dunia itu apa? Kecil. Dan akhirnya gak pernah merasa kurang dengan dunia. Wong dunia bagaimanapun semiskin-miskinnya orang di dunia, Pak, bisa makan gak? Masih bisa makan. Ya, jadi sederhana saja. Sampai Allah Azza wa Jal ketika menyuruh dalam sebuah ayat, bumi Allah itu luas. Kalau kalian agamanya rusak di satu daerah, hijrah kalian ke tempat lain. Hijrah itu sajane yang paling banyak itu mikir dunia atau mikir agama, Pak? Dunia. Waduh, iki aku omahku ning kene wis tenang, rono iki manggon ning ngendi kan gitu. Ning kene kerjaanku wis lancar, iki wis lancar, usahaku wis normal. Nah, kalau kesana mulai itu ketemu siapa? Udah mikirnya banyak dah. Apa jawaban Allah? Semut aja saya kasih makan. Semut itu saya kasih makan. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi sederhana. Punya kekayaan. Saya dulu ketika mondok dihibur sama guru saya, kamu harus bisa berjuang membela agama Allah. Saya baru mikir nanti makan apa ya. Guru saya udah ngomong, kamu udah disiapin makanan oleh Allah. Apa itu? Laut itu gratis. Itu kata guru saya, dari laut Allah keluarkan perhiasan, keluarkan daging-daging segar, enggak perlu pakai kulkas, keluar mesti seger. Ya alhamdulillah, ternyata sampai sekarang juga sering makan ikan laut gitu. Padahal kalau dipikir kita enggak pernah mikir gimana, Allah yang ngatur. Jadi akhirnya sederhana. Mikirnya jadi hati itu dimana saja, kapanpun keadaannya, ya cukup. Ada sesuatu yang lebih, ya sudah. Gak ada, ya itu cukup. Apapun jadi cukup. Akhirnya tidak banyak menjadikan iman itu diganggu hanya sekedar kue, hanya sekedar rumahnya bocor, hanya sekedar ya udah dijalanin aja. Inilah jannah fil khayah. Ini namanya surga di dalam hidup. Karena hakikat surga itu kedamaian hati. Kedamaian hati itu adalah hati yang selamat. Makanya Allah mengatakan qalbun salim. Ya kan? Hati yang selamat. Begitu hati kita ini selamat dari fitnah iman, walaupun fitnah iman itu ada di sekitar kita, damai. Ya. Artinya akan damai, akan lapang. Walaupun fitnah iman gak ada di sekitar kita, tapi kalau hati gak selamat, ya susah. Ada orang punya istri, padahal istrinya tiap hari banyak ujian, banyak fitnah, dia lapang aja. Tapi ada orang belum punya istri, tiap hari sibuk, aku kalau punya istri, istriku ngambek gimana? Kalau istriku marah gimana? Lo bojo merung duwe. Ya? Mikirin marahnya bojo, bentaknya bojo, minta duitnya bojo. Ini kan hatinya udah sumpek. Di mana kedamaiannya? Bojo urung dhewe wis sesek dengan marahe bojo. Kan lucu kan ya? Yang sudah punya istri, tiap hari istrinya cemberut, ya dia enggak keganggu, tuh nyaman aja. Makanya dulu ada sahabat sedang berat sekali sama istrinya. Pengen minta nasihat sama Umar. Datang ketemu Umar, sampai di tempatnya Umar, bojone Umar lagi meracau. Wah, Rasido, ternyata istrinya Umar juga sama. Itu teman-teman manusia itu loh, Pak, seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dari sini kita menjadi memahami apa yang dinasihatkan oleh Allah. Hati itu diberi kekayaan, wajama'a lahu samlaha. Allah kumpulkan pemberian rizki di hati itu kesempurnaannya. Kesempurnaan anak, kesempurnaan istri, kesempurnaan suami, kesempurnaan harta, itu ada di mana? Hah? Kalau istrinya ngikuti agama, kan gitu kan? Kalau gak ngikuti agama, gantengnya kayak apa, ayunnya kayak apa? Mesti menjadikan sesak dada. Kalau anaknya ngikutin petunjuk, punya akhlak yang baik, itu sempurnanya. Allah berikan kamalah sempurnanya. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu otomatis didatangkan oleh Allah. Kita dihidupkan oleh Allah di mana Bapak Ibu? Di dunia apa di akhirat sekarang ini? Di dunia. Nyawa kita dikasih oleh Allah, ada ajalnya kan? Kalau nyawa kita belum mati, makanan kita dikasih enggak? Ya otomatis. Cuma enggak perlu tanya, makananku kok sopo? Oh, toko cateringnya Pak Oni, urung-urung mesti. Belum tentu dari sana, Allah yang Maha tahu. Jadi Allah sudah atur, dunia pasti didatangkan. Saatnya kita butuh, nyawa kita belum meninggal dunia, belum habis, pasti akan diberi oleh Allah. Dan tentu tidak menjadi orang yang meminta-minta, enggak. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Dan sebaliknya orang yang dunia itu menjadi perhatiannya, menjadi kaidahnya, menjadi kepentingannya, kekurangan selalu ada di depan mata. Kemudian kalau ke dunia dikasih, yang didapat cacat-cacatnya. Ya, kemudian dunia tidak datang pada dia walaupun dikumpulkan kan, kecuali 2 meter sama 90 cm. Ya kan? Bapak Ibu kalau tidur kasurnya butuh berapa? 2 meter. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini faedah yang terakhir karena udah masuk waktu zuhur. Insyaallah kita akhiri majelis kita. Semoga kita bisa lanjutkan lagi di dalam mengambil peringatan dan nasihat bagaimana kita meraih kehidupan surga kita dengan kita beriman kepada Allah di dunia dan di akhirat, meraih jamalul hayah, meraih indahnya kehidupan kita. Kita akhiri majelis kita dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.